Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną mes turime ypatingą svečią, pas mus atkeliavo Marius Čepulis. Labą dieną.
Sveiki, gyvi.
Tai gal aš iškart prisipažinsiu, kad man labai patinka, ką jūs darote. Aš seku Čepulio foto klajonės, jūs man esate kaip Indiana Jonesas. Ir aš pats gamtos mokslus baigiau, žinau, kad jūs turite zoologijos magistrą, žinau, kad ornitologų dirbote, išleidote ir knygą apie gamtos fotografiją. Tai seku visas jūsų veiklas ir šiandieną norisi kažkaip giliau pakapstyti apie tai, ką jūs darote. Ir įvesiu dar mėlyžinių radio klausytojus į kontekstą, kad norisi pasikalbėti apie tą meilės gamtai ugdymą mūsų jaunoje kartoje, nes jūs tuo taip pat užsiimate.
Taip.
Tai gal pradėkime nuo to, tai kada prasidėjo jūsų meilė gamtai? Kada jūs supratote, kad vat, būtent tai aš noriu daryti, ką šiandieną darau?
Turbūt, kai man dar nebuvo 1 metų ir kai aš pamačiau pirmą vikšrą ant avietės, aš ten dar vaikščiot nemokėjau, ropinėjau ir pamačiau pirmą vikšrą ant avietės ir man pasakė, kad jau tada aš būsiu biologas. Nu, gal ne 1 metai buvo, gal 2. Tai nuo tada ta meilė gamta ir prasidėjo. Nu, iš tikrųjų, jo, jinai nebuvo jokio tarpo. Aš gyvenau kaime, mieste, bet važinėdavau į kaimą visą laiką ir visą laiką mane supo gamta. Tėvai mane tysdavo į visokias keliones ir man ten labiausiai patiko. Man nepatinka žmonės, man patinka gamta. Tai vienas iš tų atvejų, kai aš geriau, jausdavausi geriau gamtoje, aš bėgdavau iš pamokų, kad žieduoti paukščius. Nedarykit šito. Ir vėliau va, tapau ornitologu, susidomėjau tais būtent paukščiais, nes labiausiai man jie patiko iš visų. Baigiau zoologiją ir niekada gamta manęs nepaliko. Kai buvo truputėlį toksai verslo laikotarpis, tai aš tą gamtą atsivežiau į savo namus. Namuose buvo apie 30 rūšių gyvūnų. Laikiau visokiausių. Nu, toks mini zoologijos sodas buvo realiai.
O kokius gyvūnus jūs laikėte?
Nedarykit to namuose. Nuo vorų, skorpionų, iki iguanų, driežų, visokiausių varanų, šeškų, laukiniai paukščiai, kurių žmonės atnešdavo, kurias ten būdavo sužysti arba jaunikliai ir taip toliau. Taip.
Bet jūs sakote, kad mylite gyvūnus labiau nei žmonės, bet aš netikiu, nes jūs keliaujate net ir šiandieną, jūs keliaujate vaikų dienos centrą, užsiminėti su vaikais ir perteikti tą meilę gamtą jiems, ar ne?
Jo, viena iš mano misijų, čia pastaraisiais metais, gal jau 4 metus to užsiemu, tai pasakoti vaikam apie tai, ką aš darau ir kokia ta gamta yra ir paneigti kai kuriuos mitus, ką žmonės yra savo įsikalę į galvą.
Pavyzdžiui.
O tie mitai yra daugiausia gimę iš pasakų, iš mūsų senolių išminties kabutėse. Gerai, nenurašau aš visų senolių, bet iš visokių filmukų ir iš tų stereotipų. Nu, kad paprasčiausia, vilkas yra kvailas, ne? Lapė yra gudresnė už vilką, nors yra atvirkščiai. Lapė nėra kvaila, bet vilkas yra už ją daug gudresnis. Ten kiškis bailus, nors vienas iš drąsiausių gyvūnų, ne? Uslinda, kuri lenda į smegenis, jau perausi ir suvalgo smegenis. Nu, gerai, nėra taip, bet galvoja, kad ten sulenda į ausį ir ten kiaušinių sudeda ir dar kažką tai tokio. Kruo pelėda protinga, pavyzdžiui, nors tikrai ne, ten varna daug protingesnė. Realis irgi labai ten protingas kažkoks, tai nors jis toks pat kaip pelėda yra.
Tai jūs šiuos dalykus pasakote vaikams ir kokia jų reakcija, ar jie myli gamtą mūsų jaunoji karta?
Ta meilė gamtai yra įdomi, šiaip jau apie žmonės šnekėti, žmonės myli labai įdomiai tą gamtą, jie myli tai, kas jiem patinka. Tai yra, jie skirsto gamtą į gerą ir blogą. Nėra taip, kad aš myliu viską besąlygiškai. Ne? Aš myliu besąlygiškai. Man, pavyzdžiui, erkė ar gulbė man yra visiškai vienodai. Nes čia man dar nulinčiuotų turbūt visi, nulinčiuotų, nes erkė tai yra blogis.
Aš prieš dėdamas įstraukiu erkę, tai aš gulbę labiau mėgstu šiandien.
Aš gulbės labai nemėgstu, nes man šiaip neruojantis paukštis yra. Pikta ir kitus paukščius kriaudžia. Bet jinai tokia pat vertinga gamtai kaip ir erkė. Tai prasme, gamtoje nėra vertės sąvokos visiškai. Gamtoj absoliučiai visi gyviai yra vienodi. Ir ten tik tai sprendžia, kas yra geras ir kas yra blogas – evoliucija. Mes kažkodėl sugalvojam, kad esam tokie dievai, kurie gali nuspręsti, kas yra geras, kuris blogas. Taip, mes galim spręsti, kuris yra blogas mum. Erkė mum yra bloga, aš tą pripažįstu. Aš visas erkės, kurias nufotkinim paleidžiu į unitazą, bet vis tiek paleidžiu. Prasme, bet o mes neturim spręsti gamtoje, kas yra reikalinga, kas yra nereikalinga. Gamtoje nėra tokios sąvokos kaip kenkėjas. Ne? Tai vat ta meilė gamtoje ir turėtų būti, iš tikrųjų, jeigu tu myli, tu turėtum ją mylėti besalgiškai, tokia kokia yra, su visais jos elementais. Žmonėm tai yra padaryti sunku. Tai vat aš šitą bandau ir išaiškinti, kad, nu, pavyzdžiui, vaikam parodau nuotrauką su ereliu. Ne? Erelis ten nešasi nupeštą kirą. Aš ten fotkinau, mačiau, kaip erelis atskrido, pasigavo kirą, nupešė jį vietoj, ten nesidalino su kitu ir nuskrido. Tai ir vaikų klausiu, tu vaikai, dabar erelis geras ar blogas? Ir didžioji dalis vaikų iš karto, blogas! Bet didžioji, ta prasme, ne visi. Kai kurie iš karto sako, kad geras. Tada klausiu, kodėl blogas? Nu, todėl, kad valgo tą vargšą paukščiuką. Aš sakau, jūs vištieną valgot? Ir vėlgi didžioji dalis taip valgo ir tada jau biški sunerimsta, nes žino, kad jau čia kažkas, tai kažkoks įdomus klausimas, kažkodėl tai jie gal irgi tada yra blogi. Aišku, jau dabar yra procentas, kurių ir nevalgo vištienos. Bet nesmė. Ir tada paaiškini, kad visi, kas gamtoje yra, kas ką valgo, ta prasme, tokia yra jų prigimtis. Jie užima savo nišą ir jie ten maitinasi. Erelis yra visų pirma daktaras, kuris valgo sergančius paukščius. Tas paukštis nepakilo. Visi paukščiai pakilo, kai erelis praskrenda, o tas paukštis nepakilo ir erelis jį suvalgė. Viskas, jeigu jis nebūtų suvalgę, tas paukštis būtų užkrėtęs galbūt kitus paukščius ir būtų mirę daug daugiau paukščių. Vat gamtoje yra viskas taip sutvarkyta.
Aš jaučiuosi, kad ką tik labai gerą pamoką turėjau. Niekada nepagalvojau iš to kampo, tai ačiū už puikiai mintį. Tai kaip aš supratau, jaunoji karta per daug nesiskiria. Jie lygiai taip pat kaip ir mes galvojam, kad yra geri ir blogi ir mes matojame taip kaip dievai, kaip jūs minėjote pagal save ir tada mes ale nusprendžiame, kas mum yra geras gyvūnas, kas ne. Bet ar yra dar kažkokia didesnė atskirtis, nes jau ir mes pripažinkime šiek tiek, na tikrai ne jūs, bet mes šiaip bendra visuomenė mažai į tą gamtą keliaujame, bet ar jaunoji karta su visom savo technologijom, telefonais ir PlayStationais dar mažiau išeina į lauką?
Aš manau, kad taip. Tikrai taip. Jeigu bendra masė paimti žmonių, tai tikrai daug mažiau laiko praleidžia lauke, miške ir ta gamta darosi vis svetimesnė daugumai žmonių.
O ar būtent tai yra rizika žmogui ar ne, būtent kalbant apie gamtos saugojimą? Nes mes tada turime tokią kaip ir atskirtį, yra miestas ir yra vat, miškas, kaimas. Ar tas atitolimas nuo to miško turi tam tikros rizikos tolimesniam vat, gamtos išsaugojimui?
Nu, aš dabar biškį paneigsiu, ką prieš tai sakiau, iš kitos pusės vakar, pavyzdžiui, dalyvau festivalių, prieš kelias dienas irgi buvo vėlgi gamtos festivalių ir ten susirinka tūkstančiai žmonių, ta prasme, labai keista tiek matyti.
Vyksta gamtos festivaliai.
Su šeimom, šeimos su vaikais, važiuoja, leidžia gamtą, ta prasme, laiką gamtoj, mokosi, bando pažinti. Tai gal čia toks ir atgimimas yra vat, žmonių, kurie iš tikrųjų nori tai pažinti. Bet vis tiek, bendra masė, jeigu žiūrėti, mobiliakas yra kur kas geriau, negu ten kažkur tai vaikščioti, karšta, uodai kanda, musės skraido visokios, ta prasme, nuobodu, tu ten nelabai ką pamatysi, nes norint pamatyti reikia žinoti, tai pramogos elemento nėra. Už tai truputėlį vaikam tai nuobodu, bet jį galima sukurti mokant apie tą gamtą. Štai tos visokie festivaliai, gamtos festivaliai, kurie tampa vis populiaresni, tai manau, kad čia labai gera duos pradžią.
Aš pats studijavau gamtos mokslus Anglijoje, studijavau geografiją, gamtinę geografiją ir buvo vienas įdomus modulis, kuris vadinosi pasaulio geografija. Tai buvo apie atskirtį tarp miesto ir kaimo. Mhm. Ir ten buvo viena įdomi mintis, kuri mane šiek tiek šokiravo, nes aš visą laiką buvau toks gamtos romantikas, kuriam atrodydavo tie Into the Wild filmas, kur yra tam tikras Aliaskoje ar ten kažkur yra tam tikros didelės erdvės, kur yra nepaliesta žmogaus. Bet tame modulyje buvo labai įdomi pasakyta mintis, nežinau, paneikite arba pritarkite tam, kad tokios kaip ir didelės, laisvos gamtos, nepaliestos žmogaus jau nebėra. Nes viskas yra rezervatai, nacionaliniai parkai, turi tam tikrai labai aiškias ribas ir žmogus jau yra, kaip čia, būtent šito pasaulio valdovas.
Iš principo, taip, čia priklauso turbūt dar nuo šalies ir yra ten, kur nors Amerikos džiunglėse yra vietų, kur tikrai nėra buvę balto žmogaus įlindė ir kojos iki šiandien ten net nėra žemėlapių tų vietų. Yra turbūt kur nors Antarktidoje dar vietos, kur ten nenukeliavo kažkokiam tai pakrašty, bet iš principo visur kitur, Europos valstybėse bent jau tokių vietų nelabai yra. Anglijoje iš viso nėra natūralios gamtos, nei vieno miško ten nebėra galų galę, viskas iškirsta parkai. Lietuvoje tokių vietų, kur žmogaus nėra buvę vargiai ar rasi, Yra ten tokios salos pelkės, kur ten dar žmonės ten nelabai įsikiša, bet jo, iš principo natūrali gamta yra likusi ten, kur žmonės gyvena, tik tai rezervatuose.
Bet ar jūsų negazina šitą mintis, nes tai bent jau man asmeniškai atima visą tą gamtos romantiką ir šiaip šiek tiek gazina mane šitą mintis?
Geriausiai ją pastebėti, geriausiai įsigasti yra nuvažiuoti į Afriką ir pasižiūrėti. Vat, kai važiuoji į nacionalinį parką pakeliui, tu matai tuos lūšnas kaimus, šiukšlės, tapasime, visą kelią lydi vien popieriniai, nepopieriniai plastikiniai maišeliai, jie kaip gėlytės auga ant visų medžių, ant visų krūmų ir taip toliau, visur pakelėsia šiukšlynai ir atvažiuoji į nacionalinį parką, gražu, švaru, užtverta, žvėriukai laksto ir taip toliau, iki tol dykuma beveik. Tai vat ir atsakymas yra. Po kiek laiko, manau, tik tai ten mes ir išsaugosim. Ir iš tikrųjų, tai ten vienintelės oazės ir likusios, būtent tie rezervatai. Tokios gamtos, visiškai natūralios, ten, kur žmonės gyvena, nelabai belikia.
Tai priminsiu mėlyjams žinių radio klausytojams, kad jūs klausės laidos, ko mokykloje nemokė, su jumis Šarūnas Dignaitis ir mes turime Lietuvos Indiana Jonesą Marių Čepulį savo studijai. Tai aš norėčiau dar grįžti truputėlį prie jūsų. Jūs esate be galo įdomus gamtos fotografas, bet yra vienas dalykas. Mes kalbėjome apie gamtą, apie meilę gamtą, bet nekalbėjome apie fotografą. Tai kada jūs, vat, sakėte, apie 2 metų jau įsimylėjot gamtą, pamatėt vikšrą vietėje, bet kaip atsirado jūsų rankose fotoaparatas?
Jis atsirado truputėlį vėliau. Mano dėdė buvo fotografas, tai kažkiek tai tą fotografiją aš mačiau iš šono. Ir mano brolis iš tikrųjų pradėjo domėtis labiau jie. Kai mes jau buvom paaugliai, gal 13-14 metų. Ir tada gavom pirmą fotoaparatą Smieną, man atrodo, rusišką mažiuką. Ir tada fotkinom visokias oškas, ten šuniukus kaime ir darydavom nuotraukas.
Juostelinės
buvo ir man pats įdomumas buvo fotkinti būtent, ne fotografuoti, o būtent vonioje ten užsidariu žiūrėti, kaip ta iš ryškalų išėmė į fiksažą ten ir kaip ten ta nuotrauka ryškėja, ten tas visas veiksmas, tas stebuklas gavimo to vaizdo.
Tai savo, kad jūs esate introvertas ir moksliukas dar, ar ne?
Jo, truputėlį. Tai vėliau, kai jau pradėjau universitete mokytis, aš turėjau seną Zenitą fotoaparatą.
Ir, visi turėjo Zenitą, privaloma turėti Zenitą tikram fotografą.
Ir įdėjau juostelę, Fuji juostelę, ar kodoko, neprisimenu, juostelę jį, ir tada padariau nuotrauką ir pasirodė, wow, kokios nuotraukos pasirodo, kad galima padaryti su Zenitu. Ir viskas, tada aš užsikėpiau ir pradėjau fotografuoti su Zenitu, ten krūvą nuotrauką padariau, aš fotografuoti nemokėjau. Ir va taip fotografavau gal kokie 20 metų. Ir 20 metų nieko nemokėjau fotografuoti, iš tikrųjų tik tai spaudydavau mygtukus.
Bet jūs vaikščiodavot su to saulės matuokliu, šviesos matuokliu?
Ne, aš nežinojau, ką reiškia diafragma. Man vieną kartą pasakė, kad jeigu prie mažos diafragmos ten ryškumo gylis mažesnis, aš nesupratau, apie ką žmonės šneko, jau buvau fotografavęs 15 metų.
Diafragma, kai mes atidarome objektyvą, tą išsileidžiam šviesą.
Tai vat prieš 10 metų aš pagaliau susidomėjau rimtai fotografiją ir vat 10 metų jau rimtai fotografuoju, tai yra, žinau, ką darau. Iki tol aš tiesiog spaudydavau mygtuką ir man būdavo viskas gerai. Gal ir gerai būčiau, kad spaudęs mygtuką ir toliau, būtų ramesnė galva.
Tai į rankas fotoaparatą paėmėt paauglystėje, bet man labai įdomu, kaip kyla dar ta Čepulio foto klajonės idėja. Tai kiek metų jūs jau turite tą...
Man atrodo, 5 metai buvo šiemet. O idėja kilo, kai parašiau gal pirmą savo nuotykį, nes aš supratau, kad nuotraukų internete yra pilna. Taip prasme, yra krūva fotografų, labai gerų fotografų, geresnių, blogesnių, bet jų yra labai daug ir jie daro nuostabias nuotraukas, bet aš supratau, kad iš tikrųjų pats įdomumas yra ne pati nuotrauka, o kas yra už jos. Žmonės to nemato ir nepamatys. Parodyti labai sunku, nufilmuoti labai sunku, galima aprašyti. Tai aš pradėjau rašyti savo nuotykius, savo istorijas ir tuo pačiu tiek istorijas, tiek nuotykius ir tiek sugalvojau, kad tai buvo puiki proga šviesti žmonės. Būtent apie tą pačią meilę gamtai, kas ta gamta yra, kokia jinai yra gamta, kad būtent apie Lietuvos gamtą, nes vėlgi visi kažkodėl įsivaizduoja, kad pasaulyje yra daug gražiau negu Lietuvoje, nors pas mus yra ir tų pačių gražiausių paukščių. Visokių spalvų. Yra paukštis su visom spalvom, kokios tik tai yra. Bitininkas, ne, kuri galvoja, kad negyvena Lietuvoje. Tai bandai supažindinti, pripratinti žmonės suprasti, kad va, tavo šalyje yra viską, ko tik tai širdis geidžia. Nereikia ten važiuoti kažkur.
Tai jūs savo rašinėliais apibūdinat, kas vyksta už kadro. Taip. Ir mes šiandien netgi šiek tiek prieš laidą pasikalbėjom, jūs į telefoną įnikot ir sakot, man reikia pasižiūrėti, koks rytoj oras, nes barsukas išlys 8 valandą.
Jo, ir man reikia saulės šviesos, tai vat aš dabar tikiuosi, kad prognozės neapgaus ir saulė išlys ir aš spėsiu padaryti tą nuotrauką.
Taip, tai už kadro, gal labai trumpai, gal galim pakalbėti truputėlį apie kelią dalykų, kurie vyksta už kadro, nes jūs dar pasakėte, kad vat visai nesiniai iš akies išsitraukėte ir pagaliuką, ir pas daktorus keliavo, tai kas vyksta už kadro, ko mes nepastebim, nes nuostabias nuotraukas ir tos jūsų labai gražius rašinėlius, tai mes matom ir skaitom. Bet kas dar įvyksta, ko mes nepastebim?
Tiesiog visų pirma pasiruošimas. To viso pasiruošimo proceso, ieškojimo informacijos, žinių, niekas nepertiks. Ir tas pasiruošimas, žvalgyba užima daug daugiau laiko, ne pati fotografija. Pati fotografija yra 1000 sekundės. Ne? O pats veiksmas iki tol yra daugybė metų patirties. Ir jeigu aš žinau, kad stumbrai turėtų ganytis ten kažkur tai tokioje vietoje. Tada važiuoji, tikiesi, kad jie tenai ganysis. Tada ieškai pro kur pagalvėjo kryptis ir visa kita, kur lengviau praeiti, kaip galėtum prie jų prislinkti. Ir tada žiūri, privažiuoji, slinki, šliauži, žinai, kad jie tave gali pamatyti, tai turi visą laiką šliaužti, nes jie jautrus yra gyviai, jos baido labai.
Tai, o jūs maskuojate savo kvapą, pavyzdžiui?
Kvapą, kaip, savo kvapą galima užmaskuoti tik tai prakaito kvapu. Turiu minį, kad kuo žmogus labiau dvokia, tuo jis labiau kvepia.
Jeigu, tai čia geras dalykas.
Jo, jeigu tu, negali praustis, vėlgi, negali praustis su šampūnais, o dabar, kaip aš su dezodorantais pasikėpinęs, aš negalėčiau važiuoti mišką. Realiai mane užuostų daug greičiau, negu kad tu vat, prasmirdės 3 dienas vaikštai. Tai kvapas, o labiausiai kvapą maskuoja vėjas. Tai vėlgi, jeigu yra postipris vėjas, tai yra pats geriausias dalykas. Eini prieš vėją ir viskas, ir tavęs neužuos taip greitai. Toliau klausa turi eiti labai tyliai, kad tavęs neišgirstų. Vėlgi, tos visus dalykus turi žinoti, kaip eiti tyliai. Jeigu yra stiprus vėjas, tu galėjai taip truputėlį garsiau, tavęs neišgirs. Ir nesimatyti, turi užsimaskuoti.
Tai jūs šiek tiek dar irgi prieš laidą apie tas barsukus nelemdus kalbėjote, kad bandėte jau kurį laiką jos pagauti tą tobulą kadrą, kurio laukėte, bet jie visų žodžiai, jūs išlenda iš urvo, užuodžia ir grįžta atgal.
Jo, ir jie neišlenda tokiu metu, kada saulė būna dar, ko aš noriu būtent, kad būtų saulės spindulys nukritęs tam tikrų kampų į barsuko kairiakį.
Gerai, tai aš norėčiau dar šiek tiek tokių porą klausimų, kurie padėtų mūsų mėlyjams klausytojams pagalvoti apie savo indėlį į gamtos puoselėjimą. Mhm. Tai ar jūs manote, kad mes kaip visuomenė pakankamai dėmesio tam skiriame gamtos puoselėjimui? Mes kaip lietuviai, šiaip tai lyginant su kitomis šalimis, beje, mes esame labai tvarkinga šalis, mes labai mylime gamtą.
Tikrai taip.
Lyginant. Bet ar mes galime geriau kažką daryti, kaip jums atrodo?
Taip, tikrai galim. Ta prasme, jeigu lyginant su kitom šalim, ten su kokia nors ten pietų šalim, Kuba, arba kokiais Filipinais, ar dar kažkokia, bet kokia pietų šalimi, tai mes esam rojus realiai. Ten yra, jam visiškai nusispjauti tą gamtą yra. Lietuviai myli gamtą, gal jie galėtų mylėti ją mažiau, ta prasme, kad nereikėtų gelbėti visko taip smarkiai, ten koks gyvūnėlis iškrenta iš lizdo, paukščiukas ir taip toliau, nereikia pulti iš karto kažkur tai nešti, tiesiog suprasti, kad gamta puikiai pati viską susitvarko, mes gal toj vietoj ir per daug ją mylim. O dėl to, ką kiekvienas gali padaryti, tai yra paprasčiausias vartojimo mažinimas arba vartojimo produktų, kurių nereikia vartoti, pavyzdžiui, maišelį. Ne? Ateini į parduotuvį ir matai, babutė kokį 50 maišelių vinioja, nes jį reikia suvinioti po 3 maišelius vieną šampūną buteliuką, ne? Nekalbu apie visokias bulvės ir taip toliau. Kam šito reikia? Taip pat, kuo greičiau uždraustos dalykus, tuo bus lengviau ir vartotojams tuo bus lengviau. Tai kavos podeliai, nors aš pats irgi geriu kavą ir dažnai, bet po truputėlį stengiuosi jau daugkartinį naudoti šitą indą arba tuos pačius daugkartinius maišelius turiu viskam. Ne visada juos pavyksta nuvežti. Arba ir galų galėjo tas pačias šiukšlės pakelt. Žmonėms vis dar gėda yra. Eini gatvė, pamatai šiukšlę ir kažkaip tai gėda paimti pakelt. Jeigu yra kur nors netoli šiukšlių dėžė, aš visą laiką paimu, pakeliu, įmetu šiukšlių dėžę. Jeigu nėra, tai kur tu jas nesinešiosi po visą dieną su savim. Arba miške nuvažiuoji. Visada mašina yra šiukšlių maišai ir pamatai šiukšlę, paimi ir įsidedi.
Tai vienas iš pagrindinių tokių patarimų, tiesiog plastikas mažinti.
Jo, nes jisai labiausiai teršia gamtą, jis ilgiausiai yra ir kad kuo mažiau jo bus, jeigu kiekvienas išvažiavęs, važiuodamas pro šalį, paims, nepatingės, nu, jo iš viso nebeliks. Paskui sakau, jau pešis dėl to plastiko specialikas galėtų pirmas paimti.
Tai mūsų laida keliavo į pabaigą, bet man labai labai įdomu pasmalsauti, koks jūsų mėgstamiausias gyvūnas.
Iš paukščių mano mėgstamiausias yra kranklys.
Jūs kaip tikras ornitologas, iš karto net negalvojate, tai tikrai bus paukštis. Ir...
ne, daug, man vienodai iš tikrųjų visi gyvūnai yra, aš ten turiu pačių antipatijų, kaip sakiau, gulbė man antipatijas kelia, nes visiems patinka. Ten koks nors,
man, jūs esat gamtos hipsteris.
Ja, man nelabai patinka dusios lerva, tokia pošlikštė yra. Dar, bet iš labiausiai patinkančio jo kranklys, iš žvėrių turbūt, gal vis tik tai stumbras, nors karvė yra iš principo, bet man jis labai imponuoja. Labai faina šalia jų būti visą laiką.
Tai mūsų laida dėja atkeliavo į pabaigą. Galbūt jūs turite dar, Mariau, keletą patarimų mūsų mėlyjams žinių radijo klausytojams, apart vat, plastiko vartojimo. Kaip mes galime puoselėti tą gamtą dar labiau?
Tai visų pirma, nesikišti ten, kur nereikia kištis ir žinot, kad gamta pati susitvarkys ir būt svečiais gamtoj. Ką ir sakau visada, gamta nėra mūsų namai, gamta yra gamtos namai, o ten mes turim būti svečiai. Svečiai yra patys geriausiai tie, kurie anksti ir gerai ir laiku išeina. Ir po savęs nieko nepalieka. Tai vat, tylus, ramus svečiai. Aišku, jie nuobodus biški yra, bet gamtai nuo to tik geriau.
Tai ačiū mėlyjams žinių radijo klausytojams. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, jūs klausėte LDS, ko mokykloje nemokė, ir Marius Čepulis, jūs nuostabus. Ačiū dar kartelį.
Ačiū, labai malonu.